Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី2ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទពាក់ព័ន្ធនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនបញ្ហាតៃវ៉ាន់ជាបញ្ហាសំខាន់មួយក្នុងការសន្ទនាគ្នាតាមទូរស័ព្ទរវាងលោក Biden និងលោក Xi អ្នកជំនាញថាវិបត្តិចាក់ស្រេះក្នុងតំបន់និងក្របដណ្ដប់កិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅភ្នំពេញហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សចង់ឃើញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលើកឡើងពីបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សក្នុងពេលបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាការវាយប្រហារទាំងទៅទាំងទីនឹងគ្មានមូលហេតុរបស់រុស្ស៊ីលើប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅតែបន្តអូសបន្លាយតទៅនេះលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនៃ VOA ជូនព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដែលដកស្រង់ចេញពីសារព័ត៌មានធំៗក្នុងពិភពលោកអំពីការឈ្លានពាននេះដូចតទៅ
ក្រសួងការពារជាតិចក្រភពអង់គ្លេសនិយាយនៅថ្ងៃច័ន្ទថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានរលទៅមុខយឺតៗនៅក្នុងការវាយប្រហាររយៈពេល4ថ្ងៃកន្លងទៅនេះស្របពេលដែលពួកគេព្យាយាមធ្វើការវាយលុកជាលក្ខណៈកលយុទ្ធនៅក្នុងតំបន់ភីអេសានដូណាត់ក្រសួងនេះនិយាយទៀតថារុស្ស៊ីទំនងជាកំពុងធ្វើការផ្លាស់ប្តូរចំនួនកងទ័ពដ៏សំខាន់ពីតំបន់ភីខាងជើងដុនបាសនៅភីខាងកើតអ៊ុយក្រែនទៅភីខាងត្បូងអ៊ុយក្រែនវិញនៅក្នុងរដ្ឋធានីមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រឹមឡាំងលោកឌីមីត្រីពេស្កូវបានសម្ដែងនូវការអបអរសាទរចំពោះការចេញដំណើរលើកទី1នៃនាវាដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធនជាតិរបស់អ៊ុយក្រែនពីកំពង់ផែអូដេសាដោយហៅថាជារឿងវិជ្ជមានដ៏ល្អនិងបាននិយាយទៀតថាវានឹងជួយដល់ការសាកល្បងនូវយន្តការដែលមានប្រសិទ្ធភាពដែលត្រូវបានព្រមព្រៀងគ្នាក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចពិភាក្សាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលប្រទេសទួរគីនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP កិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យរុស្ស៊ីដឹកជញ្ជូនគ្រាប់ធនជាតិនិងជីផងដែរសម្ដេចប៉ាបហ្វ្រង់ស៊ីសនឹងចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមេដឹកនាំសាសនានៅក្នុងប្រទេសកាសាស្ថានក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះនេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់វិមានវ៉ាទីកង់នៅថ្ងៃច័ន្ទហើយដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters នេះជាការជួបជុំមួយដែលសម្ដេចប៉ាបធ្លាប់បានលើកឡើងក្នុងពេលកន្លងទៅថាព្រះអង្គសង្ឃឹមថានឹងបានជួបជាមួយមេដឹកនាំសាសនារុស្ស៊ីដែលបានគាំទ្រនៅសង្គមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់ការសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌ UNOCHR បានចេញផ្សាយនូវរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយរបស់ខ្លួនស្ដីពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដោយបាននិយាយនៅលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទថាអរិភាពដែលកំពុងបន្តកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានបង្កើនចំនួនជនរងគ្រោះជាជនស៊ីវិលនៅទូទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការស្ទង់មតិថ្មីមួយបានបង្ហាញថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនចំនួន 79% បានគាំទ្រឲ្យមានរបបកតិកាមួយជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីនេះបញ្ជាក់ទៅលើសារព័ត៌មាន Kyiv Independent ដែលបានចេញផ្សាយនៅលើបណ្ដាញ Twitter នៅថ្ងៃច័ន្ទបើយោងតាមការស្ទង់មតិដែលត្រូវបានធ្វើឡើងនៅវិទ្យាស្ថានសង្គមវិទ្យាអន្តរជាតិទីក្រុង Kyiv ចាប់តាំងពីថ្ងៃទី6ដល់ថ្ងៃទី20ខែកក្កដាបានឲ្យដឹងថាពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនភាគច្រើនបំផុតយល់ស្របថាព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីត្រូវបន្តទៅទៀតនេះបើតាមអង្គការព័ត៌មានមួយចំនួនខណៈដែលកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់រដ្ឋាភិបាលវិមានក្រឹមឡាំងក្នុងការគ្រប់គ្រងទាំងស្រុងលើតំបន់ឧស្សាហកម្មដែលជាចំណុចដ៏សំខាន់នៅភាគខាងកើតនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះកងកម្លាំងអ៊ុយក្រែនក៏កំពុងបង្កើនការវាយបកទៅលើកងទ័ពរុស្ស៊ីដើម្បីដណ្ដើមគ្រប់គ្រងនៅទឹកដីភាគខាងត្បូងរបស់ខ្លួនឡើងវិញដោយប្រើប្រាស់នូវប្រព័ន្ធរ៉ុកកែតដែលផ្ដល់ឲ្យដោយសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានទទួលប្រព័ន្ធកម្ចាត់រ៉ុកកែត HIMARS ដែលផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកចំនួន4បន្ថែមទៀតនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃច័ន្ទប្រព័ន្ធបាញ់រ៉ុកកែត HIMARS អាចមានលទ្ធភាពបាញ់ចម្ងាយឆ្ងាយនិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ជាងអាវុធដែលផលិតនៅក្នុងអតីតសហភាពសូវៀតដោយអនុញ្ញាតឲ្យកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអាចធ្វើការវាយប្រហារចំគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីដែលពីមុនខ្លួនមិនអាចបាញ់ទៅដល់នោះ រុស្ស៊ីបានចូលឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកโจ Biden និងប្រធានាធិបតីចិនលោក Xi Jinping បាននិយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទកាលពីព្រឹកថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកក្កដានៅពេលមានភាពតានតឹងអំពីលទ្ធភាពនៃទស្សនកិច្ចដោយប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Nancy Pelosi ទៅកោះតៃវ៉ាន់សកម្មភាពនេះជាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានព្រមានថានឹងប្រឈមនឹងវិធានការប្រឆាំងដោយមើងម៉ាត់ប្រធានការិយាល័យ VOA ប្រចាំសេតវិមានអ្នកស្រីផាតស៊ីវីដាគូស្វារ៉ារាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
នៅពេលតៃវ៉ាន់ធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដោយបង្ហាញសកម្មភាពឲ្យដូចព្រឹត្តិការណ៍នៃការលុកលុយដោយចិនលោក Biden និងលោក Xi និយាយគ្នាតាមទូរស័ព្ទដែលជាការសន្ទនាគ្នាលើកទី5របស់អ្នកទាំងពីរតាំងពីលោក Biden ចូលកាន់តំណែងមកអ្នកស្រី Karen Jean-Pierre អ្នកនាំពាក្យសេតវិមានថ្លែងថា
They exchange views on Russia's war in Ukraine and the global impacts it is having.
លោកទាំងពីរបានបដូរទស្សនៈគ្នាអំពីសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងផលប៉ះពាល់សកលនៃសង្គ្រាមនេះស្ដីពីតៃវ៉ាន់លោក Biden បានគូបញ្ជាក់ថាគោលនយោបាយអាមេរិកមិនប្រែប្រួលទេហើយថាអាមេរិកប្រឆាំងខ្លាំងដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងជាឯកតោភាគីដើម្បីកែប្រែភាពដូចដើមឬការធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់សន្តិភាពនិងស្ថិរភាពឆ្លងកាត់ច្រកសមុទ្រតៃវ៉ាន់
ពួកមន្ត្រីមិនបាននិយាយទេថាតើការសន្ទនានេះបានបន្ថយភាពតានតឹងឬយ៉ាងណាហើយភាគីទាំងពីរបានផ្ដល់ព័ត៌មានមានកម្រិតលោក Robert Daly នាយកវិទ្យាស្ថាន Kissinger នៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson ថ្លែងថា
Both Washington and Beijing
នៅក្នុងការបង្ហាញជាសាធារណៈនៃចំនួនទាំងពីរនេះរបស់ពួកគេចិននិងអាមេរិកតែងតែពន្យល់នីអ្វីដែលប្រធានាធិបតីទាំងពីរបាននិយាយគ្មានពីគីណាមួយពន្យល់នីអ្វីដែលខ្លួនបានលើកមកវិញទេដែលនេះជាការសំខាន់ជាងពួកគេហាក់ដូចជាបានលើកតិចតួចណាស
់តែបញ្ហាតៃវ៉ាន់ជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ដល់ធំមួយតៃវ៉ាន់បានធ្វើការវឹកវើត្រៀមសម្រាប់មានការវាយប្រហារតាមអាកាសនៅពេលមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងបណ្ដាលមកពីផែនការទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់កោះនេះចិនចាត់ទុកតៃវ៉ាន់ថាជាខេត្តបំបីខ្លួនរបស់ខ្លួនលោកស្រី Pelosi ថ្លែងថា
I think that it's important for us to show support
ខ្ញុំយល់ថាជាការមានសារៈសំខាន់សម្រាប់យើងក្នុងការបង្ហាញការគាំទ្រដល់តៃវ៉ាន់ខ្ញុំក៏យល់ដែរថាគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងបណ្ដាពួកយើងបាននិយាយថាយើងគាំទ្រតៃវ៉ាន់ឯករាជ្យទេស្រេចតែតៃវ៉ាន់សម្រាប់អំពីការនេះដោយខ្លួនឯង
ចិនបានប្រមានច្រើនដងថាខ្លួននឹងឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាលោកចៅលីជៀនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសចិនថ្លែងថា
លោកមេផងយីគូឈិង
ប្រសិនបើអាមេរិកជំរុញឲ្យមានទស្សនកិច្ចនេះហើយប្រឆាំងមកចិនអាមេរិកនឹងប្រឈមនឹងវិធានការប្រឆាំងមើងម៉ាត់អាមេរិកនឹងរងផលបាកទាំងអស់ដែលកើតចេញពីទស្សនកិច្ចនេះ
ចិនក៏បានរិះគន់ផងដែរដោយច្បាប់ Chips ដែលត្រូវបានអនុម័តដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃប្រហ័សទី28ខែកក្កដាច្បាប់នេះនឹងបង្កើនការផលិតបន្ទះអេឡិចត្រូនិក Semiconductor របស់អាមេរិកនិងផ្ដល់ប្រាក់សម្រាប់ការផលិតនិងការស្រាវជ្រាវវិទ្យាសាស្ត្រសម្រាប់បង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងរបស់អាមេរិកគេចាត់ទុកវិធានការនេះថាជាការប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ទល់នឹងចិនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ប្រទេសកម្ពុជាបាននឹងកំពុងចាប់ផ្ដើមរៀបចំកិច្ចប្រជុំនានាក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញទីដែលនឹងមានវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសមហាអំណាចដែលកំពុងប្រឈមមុខគ្នាក្នុងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនអ្នកជំនាញកិច្ចការទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅកម្ពុជាលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញដែលជាប្រធានអាស៊ានបដូវវេនឆ្នាំ2022នេះនឹងត្រូវសម្របសម្រួលបញ្ហាចាក់ស្រេះជាច្រើន រួមមានវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាការឆ្លើយតបរបស់អាស៊ានចំពោះបញ្ហានៅកោះតៃវ៉ាន់និងអារិភាពដែលនៅបន្តកើតមានក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោកហុលរស្មីរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ប្រតិភូនៃប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិនិរបស់អាស៊ានបានមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាជាបណ្ដាបណ្ដាកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំផ្សេងៗក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននិងការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏សម្គាល់នៅបញ្ហាស្មុគស្មាញជាច្រើនដែលកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានបដូវេនត្រូវចូលរួមផ្លាស់ប្តូរយោបល់ពិភាក្សារកដំណោះស្រាយជាមួយប្រទេសដទៃដែលជាសមាជិកអាស៊ាននិងដៃគូសន្តិភាពរបស់អាស៊ានប្រធានប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីលោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធបាននិយាយថាកម្ពុជាក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានដូវែនឆ្នាំនេះមានបំណងធ្វើយ៉ាងណាជំរុញកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិនៅក្នុងតំបន់និងដៃគូពិភាក្សាដើម្បីស្ដារសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ដោយសារកង្វះយន្តការជួយគ្នាទៅវិញទៅមកនៃការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងវិញនៅស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមដែលរងផលប៉ះពាល់ពីជំងឺ COVID-19លោកបន្ថែមថាវិបត្តិស្មុគស្មាញមួយចំនួនទូយ៉ាងដោយវិបត្តិនៅភូមានិងសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនក៏បានរំខានដល់ដំណើរការស្ដារស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយដែលតោងឲ្យកម្ពុជានិងប្រទេសសមាជិកអាស៊ានព្រមទាំងដៃគូពិភាក្សាត្រូវជជែកគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននានាដែលកំពុងខិតជិតចូលមកដល
់ទាក់ទងបញ្ហាតំបន់និងអន្តរជាតិយើងឃើញថាបញ្ហាវិបត្តិនៅភូមាបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងផលប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខស្បៀងសន្តិសុខធម្មពលនឹងក៏ជាបញ្ហាមួយកំពុងតែជាការកម្រៀកកំហែងទៅដល់ការខំប្រឹងប្រែងក្នុងការស្ដារឡើងវិញសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងដែរវាត្រូវបានបន្ទុចបង្អាក់ដោយសារតែសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនហើយនឹងបញ្ហាស្មុគស្មាញវិបត្តិស្មុគស្មាញនៅភូមា
អ្នកជំនាញកិច្ចការអន្តរជាតិរូបនេះលើកឡើងទៀតថាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានអាចនឹងពិភាក្សាដោយផ្តោតលើប្រភពថ្មីៗដែលអាចជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក្នុងនោះគឺការបង្កើនការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីដូចជាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូសេដ្ឋកិច្ចទូលំទូលាយក្នុងតំបន់ហៅកាត់ថា RCEP បើតាមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ត្រូវស្ថិតនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារបស់ក្រមរដ្ឋមន្ត្រីនិងតំណាងនៃប្រទេសផ្សេងៗដែលមកចូលរួមប្រជុំពាក់ព័ន្ធនឹងអាស៊ាននៅទីក្រុងភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះក្រៅពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមលោកឈៀងវណ្ណរិទ្ធជឿថាភាពតានតឹងអាចនឹងកើតឡើងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំខាងមុខដោយសារតែវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងពាក់មុខយកដាក់គ្នាជុំវិញសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនលោកប្រាប់ VUA កាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនថា
ភាពតឹងតែងហើយនិងភាពចម្រូងចម្រាសវានឹងកើតមានជាពិសេសក៏តកតងទៅមកវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំហ្នឹងដោយសារតែលោកខាងលិចគឺមានការប្រចាំចំពោះវត្តមានរបស់រុស្ស៊ីអញ្ចឹងយើងមើលពីការប្រជុំកន្លងទៅ G20 នៅឥណ្ឌូនេស៊ីហើយនិង APEC នៅថៃហ្នឹងគឺអត់បានចេញនៅសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមណាមួយទេដោយសារតែពុំមាន consensus ឯកច្ឆន្ទគភាពលើបញ្ហាមួយចំនួនអញ្ចឹងនិយាយចំទៅវេទិកាណាដែលមានរុស្ស៊ីហើយនិងអាមេរិកហើយនិងលោកខាងលិចនៅជាមួយគ្នាគឺពិបាកនឹងឈានទៅដល់នៅឯកច្ឆន្ទណាពីព្រោះថាវាទៅជា2 block ទៅហើយ
ប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង10មានដូចជាសិង្ហបុរីថៃវៀតណាមប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីមីយ៉ាន់ម៉ានិងហ្វីលីពីនកត្រឹមឆ្នាំ2022នេះអាស៊ានមានដៃគូសន្តិភាពចំនួន11ប្រទេសរួមមានអូស្ត្រាលីកាណាដាចិនសហភាពអឺរ៉ុបឥណ្ឌាជប៉ុននូវែលសេឡង់សាធារណរដ្ឋកូរ៉េឬកូរ៉េខាងត្បូងសហព័ន្ធរុស្ស៊ីចក្រភពអង់គ្លេសនិងសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈកម្ពុជាត្រៀមរៀបចំកិច្ចប្រជុំក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានក៏ដូចជាការប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីនិងចិនគឺលោកសេហ្គេឡារ៉ូវនិងលោកវ៉ាងយីបានបញ្ជាក់ការចូលរួមរបស់ពួកគេក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលនឹងរៀបចំនៅទីក្រុងភ្នំពេញដោយឡែកលោកអែនតូនីប្លីនខិនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសមួយចំនួនរួមមានកម្ពុជាផងដែរដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំមួយចំនួនក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្លីនខិននឹងផ្ដើមដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកចាប់ពីថ្ងៃទី2ខែសីហាដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហាដោយក្នុងការធ្វើដំណើរនោះមានការមកបំពេញ ទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្វីលីពីនអាហ្វ្រិកខាងត្បូងសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោនិងប្រទេសរវ៉ាន់ដាសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអានតូនីប្លីនខិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញប្រទេសកម្ពុជាដំបូងគេចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបញ្ជាក់ថានៅក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីនីមួយៗលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិននឹងបញ្ជាក់ឡើងវិញពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងការអនុវត្តដោយជោគជ័យចំពោះចក្ខុវិស័យអាស៊ានអំពីបញ្ហាក្របខ័ណ្ឌសេដ្ឋកិច្ច Indo-Pacific សេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលបានបញ្ជាក់ថែមទៀតថាលោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងដោះស្រាយបញ្ហាឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 បញ្ហាកិច្ចសហប្រតិការសេដ្ឋកិច្ចការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុបញ្ហាវិបត្តិនយោបាយភូមិនិងបញ្ហាសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណរាប្រាប់ VOA ថាវិបត្តិនៅភូមិអាចជាបញ្ហាក្តៅគគុកមួយដែលត្រូវពិភាក្សាក្នុងកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននិងការប្រជុំពាក់ព័ន្ធដទៃទៀត
ហើយជាបញ្ហាភូមិជាចំណុចមួយចាំបាច់ដែលត្រូវជជែកគ្នារឿងបញ្ហាសន្តិសុខនៅក្នុងតំបន់ចំណុចមួយទៀតអាចជាបញ្ហារឿងជំហរកិច្ចការរបស់អង្គការអាស៊ានហើយជាមួយនឹងការកសាងរដ្ឋសារទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដូចដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាកាលពីថ្ងៃទី13ខែឧសភាកន្លងមកដែលប្រជុំពិសេសជាមួយអាមេរិកនៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកចឹងទីកិច្ចការនេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាគេជំរុញឬក៏បន្តឲ្យលើកអនុវត្តបន្តទៀតលើជំហររបស់អង្គការអាស៊ានហ្នឹងជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទ
បើតាមលោកអែមសវណ្ណរាបញ្ហាផ្សេងទៀតដូចជាការដណ្ដើមកាន់កាប់ដែនកោះក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងពីសំណាក់ភាគីចិននិងប្រទេសមួយចំនួនក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នឹងមិនត្រូវបានលើកមកពិភាក្សាស៊ីជម្រៅនិងជាឧបសគ្គធំសម្រាប់កម្ពុជានោះទេដោយលើកហេតុផលថាអាមេរិកបានបដិសេធទទួលស្គាល់អធិបតេយ្យភាពរបស់ចិនក្នុងតំបន់នោះ
បញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះខ្ញុំគិតថាវាលែងជាបកក្តីបារម្ភធំអីនៅក្នុងកាតព្វកិច្ចរបស់កម្ពុជាហើយដោយសារតែសហរដ្ឋអាមេរិកបានត្រួតចោលនៅនឹងកថាដែននៅទឹកដីរបស់ចិនដោយឡែករឿងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះហើយជានឹងមិនអាចដំណើរការឬក៏ជជែកគ្នាឲ្យស៊ីជម្រៅអីបានទៀតទេបាទ
ក៏ប៉ុន្តែនាយកប្រតិបត្តិនៃវិទ្យាស្ថានខ្មែរសម្រាប់សហប្រវត្តិការនិងសន្តិភាពលោកពូសធិរៈជឿថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះទំនងជានឹងត្រូវបានលើកឡើងដោយភាគីប្រទេសហ្វីលីពីនដែលទើបមានការផ្លាស់ប្តូររដ្ឋបាលដឹកនាំថ្មីលោកប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថា
គាត់អាចលើកឡើងវិញហើយឥឡូវហ្នឹងប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយពីព្រោះហ្វីលីពីនគាត់ប្រកាន់ជំហានថ្មី new position តាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំស្អីដែលតក្កិនទៅនឹងរឿងផលប្រយោជន៍ហើយចំណុចដែលតក្កិននៅក្នុង South China Sea ដែលប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ជាតិផងគាត់នឹងគាត់អាចលើកដូច្នេះនេះជាមួយដែលខ្មែរដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងមានតួនាទីសម្របសម្រួលបន្ថែមទៀតបញ្យលប្រាប់គីតែមទៀត
តក្កិនវិបត្តិនៅភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាជាទីដែលទើបមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យ4រូបនោះលោកពូស្ទីរៈលើកឡើងថាដល់ពេលដែលប្រទេសពាក់ព័ន្ធក្នុងការរកដំណោះស្រាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាយកបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅបង្ហាញនៅអង្គការសហប្រជាជាតិព្រោះរឿងនេះมันអាចដោះស្រាយបានទេនៅកម្រិតតំបន់ដូច្នេះមានតែយករឿងនេះមកដោះស្រាយតាមយន្តការអន្តរជាតិទូលំទូលាយមួយ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាគួរតែឲ្យមានកិច្ចប្រជុំកម្រិតកំពូលនៅអង្គការសហប្រជាជាតិមានន័យថា internationalize the crisis យកទៅជួយជា international issues ឥឡូវហ្នឹងវានៅកម្រិត regional issues ហើយ regional issues នេះមិនអនឡាញគាត់ដូចថាបីដូចជាពង្រើកតោគាត់ផ្កើណាស់គាត់ចំអកដូចថាមិញហ្នឹងណាន
ៅក្នុងវិបត្តិមីយ៉ាន់ម៉ាប្រទេសជាសមាជិកអាស៊ានចំនួន10បានយល់ព្រមគ្នាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដើម្បីបញ្ចប់ភាពបទុសរាយផ្សេងផ្សេងកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមានសញ្ញាតិចតួចដែលរបបដឹកនាំដោយយោធាអនុវត្តតាមកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចដែលក្នុងនោះរួមមានការបញ្ចប់អំពើហិង្សានិងការធ្វើឲ្យមានកិច្ចសន្តិភាពបើតាមលោកពូសុធិរៈក្រៅពីវិបត្តិនៅភូមាកម្ពុជាគួរត្រៀមខ្លួនដើម្បីឆ្លើយតបបញ្ហាដែលអាចកើតឡើងដោយមិនបានរំពឹងទុកមុនក្នុងនោះគឺដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាអាមេរិកដែលដើមឡើយមានការប៉ាន់ស្មានថាអ្នកស្រីនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់តែនៅនាទីចុងក្រោយ ដំណើរទៅកាន់កោះតៃវ៉ាន់មិនស្ថិតក្នុងរបៀបវិរៈនៃដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់តំបន់អាស៊ីទីដែលអ្នកស្រីនឹងផ្ដើមទស្សនកិច្ចមុនគេនៅប្រទេសសង្ហបុរីលោកលើកឡើងពីក្តីបារម្ភនៃការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីផងដែរខណៈអ្នកទាំងពីរនឹងមានវត្តមានក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការនេះទាមទារឲ្យកម្ពុជានិងអាស៊ានទាំងមូលត្រៀមខ្លួនឆ្លើយតប
តាមខ្ញុំដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកហើយនិងរុស្ស៊ីនឹងមកប្រជុំតើគាត់អង្គុយតុកជាមួយគ្នាអត់និងបើលោកដឹងជួយប្រាប់ខ្ញុំផងគេព្រមអង្គុយជាមួយគ្នាអត់មិនដឹងតើរុស្ស៊ីព្រមអង្គុយមួយអាមេរិកឬអាមេរិកព្រមអង្គុយមួយរុស្ស៊ីទេហើយក្នុងករណីទាំងពីរនេះតើខ្មែរយើងជាម្ចាស់ផ្ទះហើយអាស៊ានទាំងមូលនឹងប្រកាន់ចំហរបៀបម៉េចនេះជាបញ្ហារសើបមួយទៀតដែលខ្ញុំយល់ឃើញថានឹងអាចកើតមានឡើងនៅក្នុងអំឡុងពេលប្រជុំថ្ងៃខាងមុខតទៀត
គេមិនទាន់ដឹងថាតើលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអានតូនីប្លីនខិនមានគម្រោងការជួបប្រជុំទ្វេភាគីជាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកស៊ីហ្គេឡារ៉ូហ្វដើម្បីដោះស្រាយអំពីសង្គ្រាមរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងជួបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនវ៉ាងយីអំពីភាពតានតឹងក្នុងតំបន់និងតៃវ៉ាន់នៅក្រៅកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាននៅឡើយទេបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកជូបៃដិននិងលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងជួបប្រជុំតាមអនឡាញកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រវត្តិការអន្តរជាតិកម្ពុជាលោកជុំសុនរីមិនអាចបញ្ជាក់បានថាតើអាចនឹងមានកិច្ចពិភាក្សាទ្វេភាគីរវាងលោករដ្ឋមន្ត្រីប្លីនខិននិងគណៈប្រតិភូឯទៀតដោយសារហ៊ូសពីសមត្ថកិច្ចរបស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
សួស្តីអលនស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012-5151-94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកដំបូងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនឹងធ្វើឡើងនៅសប្តាហ៍នេះមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះលើកយកមកជជែកពីបញ្ហាការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងធានាការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌លោកហាណូយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាជំរុញឲ្យរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអាន់តូនីប្លីនខិនដែលនឹងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជានាសប្តាហ៍នេះលើកឡើងពីបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យជាពិសេសធានាការបោះឆ្នោតសកលនៅឆ្នាំក្រោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ប្រធានសមាគមសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកនីសុខាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទថាសហរដ្ឋអាមេរិកជាប្រទេសប្រកាន់យកនៅរបបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានហេតុនេះលោកចង់ឃើញភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងក៏ដូចជាជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដើរតាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបន្តថាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះបន្ទាប់ពីការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីចុងឆ្នាំ2017ប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាបានដើរថយក្រោយគណៈសិទ្ធិនយោបាយក៏ត្រូវបានរឹតបន្តឹងតាមរយៈការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជននយោបាយគណៈបកប្រឆាំងក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថាននិងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សផងដែរ
ការបើកនៅលំហសេរីភាពពិសេសគឺលំហសេរីភាពសម្រាប់អង្គការសង្គមស៊ីវិលសហគមន៍និងអ្នកប្រមូលផ្ដុំទាមទារដើម្បីយុត្តិធម៌សង្គមឲ្យផ្សេងផ្សេងគាត់ថាយើងចង់ឃើញនឹងបាទដើម្បីឲ្យបរិយាកាសប្រទេសយើងនឹងមុនការបោះឆ្នោតនឹងឲ្យវាប្រព្រឹត្តទៅឡើងដោយមានបរិយាកាសល្អបាទ
ប្រធានសមាគមរូបនេះអះអាងថាសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023ខាងមុខប្រសិនបើស្ថានភាពនៅតែបន្តបែបនេះវានឹងមិនមានអ្វីខុសប្លែកទេលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យការបោះឆ្នោតប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌រដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកទូលាយសម្រាប់គណបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលចូលរួមការបោះឆ្នោតដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយទាំងអស់ឡើងវិញជាពិសេសគណៈតម្រង់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនឲ្យដឹងថាលោករដ្ឋមន្ត្រីអាន់តូនីប្លីនកិននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់រាជធានីភ្នំពេញចាប់ពីថ្ងៃទី3ដល់ថ្ងៃទី5ខែសីហាដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីអាមេរិកអាស៊ានកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ីបូព៌ាថ្នាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនិងកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលកម្ពុជាធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនៅកម្ពុជាលោកក៏នឹងជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងសមាភាគីរបស់លោកគឺលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាផងដែរលោកអំសំអាតនាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលនៃអង្គការលីកាដូថ្លែងថាលោករំពឹងថាភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីឲ្យកម្ពុជាត្រឡប់ដើរលើមាគ៌ាប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកបន្តថាកម្ពុជាអាចមានផលចំណេញច្រើនពីការអនុគ្រោះពាណិជ្ជកម្មដែលអាមេរិកបានផ្ដល់ឲ្យ
ហើយកម្ពុជាចឹងវាផលចំណេញច្រើនពីព្រោះទី1ដោយសាររដ្ឋអាមេរិកគឺសាររដ្ឋអាមេរិកបានផ្ដល់នៅការអនុគ្រោះពន្ធពាណិជ្ជកម្មហៅថា GSP អញ្ចឹងនៅក្នុង GSP ក៏មានលក្ខខណ្ឌទាក់ទងនឹងបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិការងារនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងនឹងផងដែរ
អ្នកឃ្លាំមើលរូបនេះអះអាងថាការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រដែលនឹងធ្វើឡើងនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខមានសារៈសំខាន់សម្រាប់កម្ពុជាហេតុនេះរដ្ឋាភិបាលត្រូវបញ្ចប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដើរតាមគោលការណ៍នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងធានាការបោះឆ្នោតមួយប្រកបដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្កបរិយាកាសល្អនិងការជឿទុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាប្រាប់ VOA ថាការដែលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមកចូលរួមកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ាននៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាមានន័យថាកម្ពុជាមិនមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើយ
បើកម្ពុជាមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំយល់ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោកមិនជឿមកកម្ពុជាទេណាដល់គាត់មកចឹងបានគេថាវាអត់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាទេ
បើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី29ខែកក្កដារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាន់តូនីប្លីនកិននឹងថ្លែងសង្កត់ធ្ងន់លើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះមជ្ឈភាពអាស៊ាននិងការអនុវត្តប្រកបដោយភាពជោគជ័យលើទស្សនវិស័យអាស៊ានស្ដីពីតំបន់ Indo-Pacific លោករដ្ឋមន្ត្រីនឹងជួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាដើម្បីពិភាក្សាពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះអាស៊ាននិងការខិតខំក្នុងការពង្រឹងទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអាស៊ានជារួមនិងអាមេរិកជាមួយកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី29ខែកក្កដាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្រសួងការបរទេសបានលើកឡើងថានៅក្នុងជំនួបជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំកម្ពុជាលោកប្លីនកិននឹងលើកឡើងអំពីការចង់បានរបស់អាមេរិកសម្រាប់ទំនាក់ទំនងប្រកបដោយផ្លែផ្កានិងវិជ្ជមានជាមួយកម្ពុជាបន្ថែមពីនេះលោកក៏នឹងសង្កត់ធ្ងន់អំពីសារៈសំខាន់នៃការបើកចំហរបស់កម្ពុជានិងដំណាលភាពអំពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខរបស់ខ្លួនជាមួយប្រទេសចិននិងតម្រូវការសម្រាប់មេដឹកនាំកម្ពុជាក្នុងការធានាការវិវត្តប្រកបដោយអត្ថន័យនៃការគ្រប់គ្រងប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងបើកចំហឡើងវិញនៃសិទ្ធិនយោបាយនិងស៊ីវិលរីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695នៅ 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.